Вітаю усіх, Дмітр Лукашук по-ранейшему у студию, и мы по-ранейшему обмерковываем подзею Беларуси и за ее межами. Нарешті до нас доехал у черговый раз кіраўнік Института сусветной политики, эксперт iSense Евген Магда. Привітання, пане Евгені.
Привітання, сябры и сяброўкі, рады бути в студии Еврорадио. Я б тут назавжди поселився, але поки не кличуть.
Ну, у вас і інші ёсць абавязкі, той же самый там Украинский институт, выкладач, выкладач ещё, так что шмат всяго, не только ж вот у студии Еврорадио жить. Спадар Евген, давайте ведайте, что пачнем. Вот у черговы раз Лукашенко паабяцаў ні на кого не нападаць. И гэтым разом не только на Украину, але нават и Евросоюз может спать спокойно. Не будет Лукашенко нападать на краины Европейского Союза. Ну что, гэтым разом поверим?
Мне цікаво было подивитися на людину, яка вірить Лукашенку, як на біологічний тип. Тобто, ну це має бути людина такої чистої наївності, яку зображують там художники, знаєте, таким трохи відкритим ротом, широко розплющеними очима і локшиною, яка звисає з вух. Ну, а роблять з картоплі локшину білоруси, не роблять?
Ні.
Ні? Ну, добре, драніки на вухах такі були б, наче. І, звичайно, шпіц в руках. Оце б була б людина, яка вірить Лукашенку. Я не знаю в європейському істеблішменті людину, яка вірить Лукашенку. Я навіть знаю, що в Москві не вірять Лукашенку. Але все-таки його заяви, вони, я думаю, ну що значить, він не буде нападати на Єврозв'яз? На кого? А якщо, наприклад, Росія перекине поступово, ну, кілька сотень своїх там техніками, літаками, перекине кілька сотень своїх спецназівців, переопране тут їх, переодягне в форму білоруських військових і завдасть провокаційного удару по, не знаю, чи по Литві, чи по Польщі. Що він скаже? Це не ми? Я б хотів би на це подивитися, як це буде виглядати. А як же слава білоруської зброї? Він же ж має такі гарні лампаси, такі гарні погони, такий гарний кашкет, з якого може, я думаю, ну, вертоліт, мабуть, не злетить, але дрон міг би злетіти точно. Тому Лукашенко – це людина, вірити якій це себе не поважати, себе зневажати. І, ну, якщо ви хочете заглядати в очі Лукашенку, то ви там будете бачити тільки порожнечу.
Але політики на Заході, в одрозненні від Лукашенки, вони зміняються. Приходять нові люди, яким треба історія перемоги, яким треба показати свою значність, чому їм не почати. А от зараз я-то з Лукашенком договорюся і, принамсі, визволю політв'язнів пару чоловік.
Питання політв'язнів, воно дуже чутливе, я розумію його. І воно чутливе для білоруських демократичних сил, тому що є пряма залежність. Чим більше Світлана Тихановська перебуває за кордоном і зустрічається з різними, ну там навіть там те, що було з Івонкою Сурвілою, наприклад, ця зустріч, ну вона, в принципі, політично вагома, тому що дві лідерки білоруського руху, які між собою так зустрілися, це позитивний крок. Але крім таких ритуальних кроків, треба щось предметне. Я вже говорив, помилка, на мою думку, можу ж я публічно радити? Може, я стану радником Єврорадіо? Радник Єврорадіо, це ж звучить?
Ну, звісно, навіть більшим радник офісу Тихановської.
Ну, туди поки так не кличуть, щоб радити, але я зараз про інше. Просто тоді поради будуть, як в театр біля мікрофону. Так от, поради біля мікрофону, це ж і рубрику можна придумати. Так от, потрібні якісь предметні дії. Але, розумієте, от, ну, я просто на прикладі. Якщо б я прийшов в студію Єврорадіо і почав торгуватися на яких умовах я тут включаюся в ефір, ви б мені сказали, дорогий друже, а не пішов би ти далі собі по вулиці Пулавській і робити, що хочеш. Ми завжди знайдемо, кого поставити, ми завжди знайдемо, чим перебити. Правда? От у Лукашенка така сама позиція.
коли йому говорять, а ви звільніть політв'язнів, а ви те. А він каже, вам приклад. Анжелі Борис дозволили з почебутом побачення, да? І вже інформаційний простір тільки побачення дозволили. Чи Денісу Івашину дозволили побачення з матір'ю, теж який резонанс. А ви уявляєте собі, який буде резонанс, якщо, дай Боже, звільнять чим більше, чим краще. Навіть цифру не буду називати, скільки політичних в'язнів. Будь-яких. Який буде резонанс і як зразу почнеться знову теза. Та всі ці демократичні структури треба розпустити, хай вони називаються неурядовими організаціями і собі не урядують далі. Та давайте будемо думати про повернення. А я знаю людей, які не будуть думати про повернення. Тому що вони хочуть повернутися в вільну Білорусь. І це їх абсолютне усвідомлене право і вибір. Вони самі до цього дійшли. А тому з Лукашенком треба говорити, я не кажу з мовою сили, це складно. Складно говорити мовою сили з людиною, яка майже 30 років будує диктатуру. Але треба шукати слабкі місця різні. Так, санкції – це непопулярна штука. З одного боку. А з іншого боку, бачите, Лукашенко викрутився. 23-й рік економіка Білорусі, ну, отримує достатньо багато російських грошей. Це правда. І він же ж, ну, він їх відпрацьовує, літає. Наскільки я розумію, Лукашенко дуже сильно залежить від Росії. Чому? Тому що давати гроші на розвиток економіки плановою значною мірою. Правильно ж, Білорусі не ринкова економіка в чистому вигляді. Багато стратегічних підприємств належать державі, і в них треба вкладати гроші для розвитку. Не тільки бути прокладкою для того, щоб для Росії щоб закуповувати, але й для своїх підприємств. Ну, там, щоб зробити черговий телевізор там в одному примірнику, чи ще щось зробити в одному примірнику. Все одно ж це треба зробити, щоб воно хоч включилося в мережу, а не просто так. Тому він дуже залежить від російських грошей. Китай, наскільки я розумію, в цьому питанні, ну так, ставиться. Він, йому Лукашенко потрібен для різноманіття європейського ландшафту. Але от сказати, що в разі чого, якщо Путін рушить свої війська, то Сі віддасть наказ і полетять військово-транспортні літаки Китаю, з китайськими десантниками, у мене є неабиякі сумніви з цього приводу. А я боюсь, що от Путін і Сі між собою якось розберуться. А от мені, як громадянину України, перетворення Білорусі в розмінну монету, в розмінну карту, мені б цього не хотілося.
З іншого боку, ось ми розмовляли з Павлом Мусовим, і він каже, от пригадали гэтую сустрэчу Борис з Пачобутом, на якую дав особистий дозвол Лукашенко. І Усов каже, гэта знак Польщі, што можна пачаць гандаль на конт Пачобута, на конт яго вызвалення. І калі до гэтага сапраўды дойдзе, то і Пачобут будзе вызвалены, то гэта будзе знак Польшчы, і Польшча на гэта пойдзе, і хопіць аднаго вот гэтага знака, каб пачаць паступова налажваць адносіны з Лукашэнкам.
Ну, Павел Усов жыве ў Варшаве, і польскую палітыку знае, очевидно, краще за мен. Але я вам скажу з української дзвінниці. У нас теж була ідея, що Туск прийде, порядок наведе. А кордон блокується перевезення далі? Блокується. Проблеми з українським зерном зникли? Не зникли. Говорять, що Польща з Францією добилися, щоб Україна мала менше можливості експортувати сільгосппродукцію. Тому що, як виявляється, статус сільськогосподарського гіганта аграрного – це не завжди добре. Добилися. Тому я підкреслюю, наголошую, що я тільки за те, щоб були люди звільнені, щоб всіх політв'язнів звільнили. Але той, хто думає, що з Лукашенком можна в такий спосіб домовитись, він ризикує надурити сам себе. Тому що перед тим, як почати з Почоботом торгівлю, Лукашенко що Путіну сказав? Ну, це поляки, ми проти України воювати не хочемо, наш головний ворог – Польща. Він це сказав не просто так. Він, я думаю, що, ну, маючи президентський апарат, він міг відслідкувати заяви. Польща – це один з головних ворогів Кремля і ідеологічні стріли з Росії по Польщі летять постійно. То говорять, що вона прибере собі Західну Україну як компенсацію за Волинську трагедію. То говорять, що ще, ну, що будуть там щось готувати проти України. І так же ж не віддали залишки літака, на якому загинув Качинський і 9 десятків представників польського істеблішменту. Правда?
Угу.
Не віддали? Не віддали. І це завжди буде чутливе питання. Ну, Катинь-1, вибачте за такий канцеляризм, і Катинь-2 – це два камені спотикання, які за будь-якої умови, на мою думку, польсько-російському порозумінню будуть заважати. Але ясно, що звільнення одного з керівників Союзу поляків для Польщі – це дуже вагомий момент. Але давайте не забувати, що в Польщі всередині зараз теж достатньо непроста політична ситуація, і багато різних питань вони будуть раз по раз підніматися. Але те, що за звільнення всіх політв'язнів, я не знаю людини з мізками, яка скаже, а я проти того, щоб звільняти політв'язнів. Ну чого раптом? За те, що люди просто так сидять? За те, що вони сидять через примхи Лукашенка? Чи були дійсно якісь реальні змови за 30 років його перебування при владі? Я не чув. Може, хтось інший чув, то хай розкаже, прийде до вас і розповість.
Євген, давайте до іншого боку, докладній до України. От ми згадали візит, зустрічу Борис з Пачоботом, зустрічу Івашкевича, Івашина з маті, да. Але була ще одна зустріча, докладній поїздка. Консул України у Білорусі навідав Гомельську жіночу колонію. Так само такого не було давно, хоча перед гэтым такая практика існавала. Так само був такий, ну, как бы, наколькі я розумію, загад ледь не там от самого Лукашенки. У той же самий час Лукашенко, який ще зусім недавно на Зеленського казав гніда, зараз чомусь він сказав, що гэта ізновку поважаний політик. Сигнали на у бок України пішли?
Ми ж почали з того, що Лукашенку вірити не можна. Тобто це, ну, він, ви це знаєте...
Каже поважаний політик, а думає гніда, не?
Ну, я не знаю, хоч ми так і не з'ясували, чи прочитав він книжку відому, не знаю. Може, якби прочитав, то порозумнішав би, а може ні, не знаю. Але в будь-якому випадку, в принципі, тут я б дозволив собі, як людина, яка вчить майбутніх журналістів, журналістам поцікавитись, ну, якщо це можна зробити запит до білоруської пенітенціарної служби. А коли перед тим український консул відвідував? Я знаю, що там дві громадянки України в цій колонії перебувають.
Так.
Навіть знаю, які у них статті приблизно. Тому, в принципі, це нормальна консульська робота. Хоча я в спілкуванні зі своїми білоруськими знайомими вже вигріб за це великою ложкою, як це так, поїхав консул і зробив менше, ніж він міг зробити. Але, на відміну від нас з вами, людина, яка є дипломатом і має дипломатичний паспорт, вона керується певними директивами з центру. От як у нас в Україні зараз люблять говорити, от, в Польщу ракета на 39 секунд залетіла, а поляки нічого не почухались. Ну, по-перше, 39 секунд – це мало. По-друге, я думаю, що Польща в цих питаннях керується не тільки директивами НАТО, а й керується позицією Сполучених Штатів, які визначають позицію. Вони ж теж не дуже щось нас поспішають робити. Але я б радив перевірити, чи є якийсь настрій стосовно цього. Перевірити не спільним фото з подалеком. Перевіряти треба речами, які приносять користь. Сьогодні рашисти ударили по Чернігову. На жаль, кількість жертв навіть під час нашої нинішньої розмови може збільшуватись. Тобто вони вдарили просто по мирних об'єктах, по житловому будинку, по поліклініці, по школі. Багато білорусів були в Чернігові. Я знаю, що Олександр Риков, який Балаганов, зібрав гроші на 100 дронів, да, для полку Калиновського, якому дійсно велика подяка від всіх притомних українців за те, що ці білоруси воюють з росіянами, в тому числі за нашу і вашу свободу. Так, а чи може б логічно було б спробувати для того, щоб формувати нормальне ставлення нас один до одного, щоб білоруси спробували допомогти Чернігову в цьому випадку? Це пропозиція. Це не вимога. Це не означає, що їм ніхто не буде допомагати в Україні. Ну, просто ми в наших двосторонніх відносинах, мені здається, що от ми вже наче дійшли до дна, але потім продовжуємо копати далі. Таке враження, що ми хочемо знайти такий бурштин, тобто цей, який російський янтарь. Mm-hmm. Да? Тобто,
а білоруську бурштин.
Бурштин так. Теж. Ну, от, це тільки свідчить про подібність наших мов. Що ми копаємо і хочемо знайти такий, щоб був самородок бурштина в вигляді білорусько-української дружби. Шматок великий. Якому... Але все робиться в предметних діях. Тобто, хочуть, наприклад, білоруські політики почути пораду з приводу того виборів в координаційну раду. Що їм робити, як робити. Хочуть пораду? Питайте. Але самим, наприклад, українцям лізти, я не буду лізти і комусь говорити, от ви робіть так, а не інакше. Я вже мав необережність з вашим колегою Кабановим поговорити, як варто зробити вибори в координаційну раду. Потім зробили все з точністю до навпаки.
Ага. Тобто послухай Махну і зроби наадворот.
Ну, виходить, що так.
От бачите, не вучаться, не прислуховуються, думають, вони в відповідності з тезами, які Лукашенко закидує. Ви що, хочете, як в Україні?
Ні, є такий популярний білоруський, псевдопопулярний білоруський блогер Вірус, який уважно стежить за моєю долею. От він вважає, що я на спілкуванні з білорусами отримую величезні гроші і величезні статки. Просто грошей вже просто як цього Гуталіна у Матроскіна. Просто нікуди дівати.
Ну, нема диму без огню, як кажуть.
Звичайно.
Так що, коли там у Тихановської грошей повна та шуфлядка при тумбочці у спальні, так чому у Магди не може бути так само? Але, господар Євген, ситуація перед тим, як полететь зараз на чергову любовну зустрічу з Путіним, Лукашенко розказав про те, що этому протяг української теми, що не вельми то він довіряє вот этим вот ЗСУ і вогуле там банковій і всім остатнім подаляку особливо. І говорить: треба оборонити Мозырський нафтоперепрацовчий завод, стягнути туди всі сили і не дай Бог ударим, всім мало не покажеться. Що за цим стоїть? От саправди є погроза удару по НПЗ?
Ну, дивіться, це ж це больова точка Лукашенка. Чому? Тому що і Мозыр, і Новополоцьк дають велику кількість бензину, який куди йде?
В Росію зараз.
В Росію зараз іде, правда? В Росії зараз дефіцит після наших ударів дронів. А я думаю, що всі ж переконалися, що українці вправно дрони запускають, і, наприклад, зенітно-ракетний комплекс не завжди його може збити, коли він прилітає в ректифікаційну колонну. Ректифікаційна колонна, це я так трохи дивився, це, ну, простіше кажучи, пристрій, який перетворює нафту на бензин. І без нього завод перетворюється на нафтосховище. Ну, просто, якщо її зруйнувати, так, можна відновити, можливо, ну, на це все час. Час в даному випадку – це гроші. Лукашенко, я думаю, він показує Путіну, що, дорогой Владимир Владимирович, ми ж все-таки з вами, ми ж на вас працюємо в три зміни.
В одному окопі там?
Да, ну, ні, він в одному окопі не хоче сидіти. Він хоче сидіти з Путіним в одной каптерке. Тут треба уточнення. Тобто він готовий там зброю збирати, там все робити, там бензин робити, але в одному окопі не готовий. І я його в цьому добре розумію. По-перше, тому що білоруси не захочуть воювати проти українців, і я розумію, що можна ідеологічно накручувати людей, там казати, що ви маєте зробити так, а не інакше. Ну, що ви... Але є один момент, з яким Путін не стикається. Лукашенко, я думаю, страшно мобілізовувати до білоруської армії, навіть за, якщо буде наказ Путіна, мобілізовувати людей, які виступали проти нього. Вони ж не всі виїхали. Ну так, по-чесному, не всі. А хто дасть гарантію, що вони не створять якусь організацію, ну там, не декабристів, а чогось подібного, і не розвернуть зброю в найбільш відповідальний для цього момент? Тим більше, це теза про 200 джипів, вона ж так і не зникла, в принципі. Тому я не знаю, чи є позашляховики зараз в білоруській армії на озброєнні після цього всього, як лякали Лукашенка джипами з кулеметами. Ну, просто це раз. А друге, Лукашенко розуміє, що він, доки Білорусь формально мирна, ну, доки в Білорусі не звучать сирени повітряних тривог, не прилітають ракети і снаряди, то він білорусам не всім, але так чи інакше прийнятний. Ну, я думаю, що є низка білорусів, які його сприймають як менше зло. Але є ще один факт, що Лукашенка, за моїми спостереженнями, це спостереження українського політолога, вони можуть бути неправильними. Але я думаю, що змінити Лукашенка зараз в нинішній ситуації можна тільки на ще більш проросійського. Мене, коли я подібні речі кажу в Україні, кажуть, а що, можна ще більш проросійського? Я кажу, можна запросто. Без тієї історії, яка була у Лукашенка в його політичній молодості, просто поставити людину, ноунейма якогось, який просто Путіну буде віддавати під козирьок і все.
Ну да, як показують опошні події, шмат де, дна нема. Так что и больше пророссийским может быть, конечно.
Ну, можно, но все можливо.
Але, все ж таки, вернемся до этой ситуации. Мы не один раз сказали про то, что Украине не потребны другий фронт. Але, чи есть те, ну, назовем это уже таким клише, червоные стужки, некие линии, якія, коли перейдуть, то Украина вымушенная будет. И я зараз, может быть, не про то, что там белорусское войско иде проз мяжу, а что-нибудь иншее. Например, что может сдариться, что примусить Украину сказать, не, ну, хлопцы, это уже занадто, навод верогодность другого фронта открытия, ну, как бы, не стримая нас. Тим більше, що подрихтувалися, там, кільки там вже цих зубов дракона понаставили.
Тут же питання не в зубах дракона. Ну, вам будь-який військовий скаже, що якщо зосереджена велика кількість людей, а армія – це ієрархічна інституція, то людей треба чимось займати. Ну, якщо вони нічим не займаються, то в них падає моральний дух, падає дисципліна і багато чого іншого. Тобто будуть наче зариватися в землю. Я ж ні для кого не розкрию секрет, якщо скажу, що мостів між Білоруссю та Україною, ті, які є, то вони заміновані з обох боків. Ну, це реальність. Це, до речі, до питання про міфічні там конвої бензовозів і всього іншого, що їздить. Але разом з тим, треба сказати, ну, я вже говорив, припускав, і ми до цього наближаємось хронологічно, що якщо Білорусь відкриє в Ростові-на-Дону консульство, то буде питання, чи входить в його екзекутуру, що воно, чим воно опікується? Тимчасово окуповані території. Я не думаю, що якщо Україна після зустрічі Лукашенка з Пушиліним відкликала Ігоря Кизима, а потім звільнила його з посади посла, ну, показала, що посол при Лукашенку в Білорусь не повернеться. Тому що новий посол має приїжджати, вручати вірші грамоти і так далі. То в такій ситуації, ну, просто чому я припускаю розірвання дипломатичних відносин? Тому що зменшувати їх нема куди. Що ми, тимчасового повіреного відкличемо, але залишимо дипломатичні відносини, просто буде існувати будівля посольства, де є тільки охорона з чек? Ну, воно, мені видається, не дуже логічно.
Шпарки Вожик пише, бачу спадара Магду, одразу тисну подобайку. Правильно робить спадар Шпарки Вожик, раю тое ж самое робить усім остатнім, і не спыняться на гэтым, а ісці далей. І, наприклад, ісці на телеграм-канал беларуска-украінський спастерігач, да якого має дачынення, адкрыем таямніцу, якая і так всім вядома.
Він экстремістський.
Да, гэта мы...
В Беларусі він экстремістський.
Дарэчы, усе яны экстрэмісцкія, што буст экстрэмісцкі, што палітычны магдзяж, таксама Telegram-канал асабіста спадара Яўгена экстрэмісцкі, але тым не менш, калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце самыя свежыя навіны беларуска-украінскіх узаемаадносінаў і не толькі. Калі гэта для вас небяспечна, чытайце без падпіскі. Тое ж самае тычыцца і YouTube-канала Еўрарадыё. Калі гэта для вас бяспечна, падпісвайцеся, націскайце падабайкі, задавайце свае пытанні, пішыце каментары, тым больш што гэта дазваляе як мага больш пашырыць нашыя размовы да іншых гледачоў. Так працуюць усе гэтыя ютубаўскія розныя штучкі. Кізіму закранулі. Пытанне было ад вожыка патрыёта.
Шпаркі вожыкі, вожык патрыот,
царыць не буду. Гэта два розных вожыка. Размова, было пытанне пра тое, што наконт вось нейкіх прызначылі спецпрадстаўніка, ну, насамрэч, гэта называецца не спецпрадстаўніка, а амбасадар па асобых даручэннях. Да, з асаблівых даручэннях. І ці бачна з украінскага боку наступныя крокі. А якія вам бачацца магчымыя наступныя крокі вось працягу гэтага вот руху насустрач адзін аднаму?
Ну, па-перше, я думаю, що Ігор Кізим має викласти своє бачення розвитку відносин, ну, щонайменше міністру закордонних справ. Це не в образу білорусам, але зараз для України, і я вже згадував Чернігов, сьогодні, ну, найважливіше це отримання зброї, ну, зокрема протиповітряної, да, тобто або СПА комплексів, як це білоруською. Тому що, ну, це першочергове завдання, тому що у нас через малу кількість, ну, не малу, а недостатню кількість цих можливостей гинуть люди, і це велика проблема. Тому сам Дмитро Кулеба говорив, що боротьба за патріоти, за СМПТ, європейський аналог патріотів, це на сьогоднішній момент головне завдання української дипломатії. Це те, що я чув на власні вуха. Далі, ну, я вже говорив, ми почали рух цією дорогою в 1000 кроків. Я розумію, що ще сотня кроків попереду, сотні. Але як буде, ну, далі, як ми домовимося, як ми скажемо один одному, ну все, ми дійшли, а може не дійшли. Ну, чорт його. Тобто, я не абсолютизую якогось візиту. Ну, я б сказав так, що, скажімо, Світлана Тихановська гіпотетично може приїхати в Україну лише в разі розірвання дипломатичних відносин між Україною та Білорусь. Ну, тому що це, ну, такий візит для Лукашенка подразник. Він взагалі ревниво до неї ставиться, мабуть...
Чекайте. Тут коментарі кілька разів питалися, хто тримає Тихановську, чому вона не може сісти на тягнік, як от зараз до Варшави приїхав з Києва Магда, і таким же чином поїхати у Київ.
Може, нема квитків на літак Вільня-Варшава? Я не знаю. Ну, напряму, можна і напряму приїхати.
Я зараз до тези, що Тихановська може приїхати тільки в тим випадку, коли будуть розірвані дипломатичні відносини.
Я не виключаю, що у всякому разі зараз проговорюється варіант, що, можливо, Світлана Тихановська побуває в Україні, але не в Києві. Але більше деталей у мене немає, і я просто, ну, це, так би мовити, не мої секрети, тому я не можу про них розповідати.
Ага. Ну, а увогуле, як ви лічыце, ўсё ж такі, зараз нам трэба думаць пра тое, вот, як там Кізім, як там, можа быць, прасці господі, Падаляк, які там з кім чарговы здымак зробіць. Ці нам трэба думаць сапраўды на нейкай вот такіх адносіны, тыя крокі, якія могуць зрабіць грамадзянскія супольнасці, вот, беларусаў, украінцаў, тая ж самая, можа быць, арганізаваць, умоўна кажучы, нейкую там збор, дапамогу Чарнігаву, пацярпеламу Чарнігаву. Там ці, я так, на жаль, Чарніговым усё не абмяжуецца, будуць і іншыя нейкія удары, там нейкая іншая вот такія ініцыятывы.
Я просто згадав про Чарнігів, тому що це свіже сьогоднішнє, і тому що це найближче до... І плюс є міф, я думаю, що міф, що заходили білоруські військові. Я коли там десь, вже не пам'ятаю, під якимось ефіром читав в коментарях, що заходили білоруські військові там в лютому 22-го.
Да-да-да, і я сама їх бачила, да, і чула, бачила, і вони по-білоруську, да, говорили.
Я думаю, ох ти, мама дорогая, де ж ти бачила білоруських військових, які говорили між собою білоруською мовою? Це як в кіно, мабуть, може вони з білоруського фільму туди заїхали, я не знаю. Але я зараз про інше. Я за те, щоб наші відносини, ну, вони мали якусь додану вартість. Ну, от, наприклад, ви ж моє запрошення в студію ні з ким не узгоджували, ні з Вашингтонським обкомом, ні з польським МЗСом, правда? Ні навіть з офісом Тихановського. Ви просто вирішили, що раз я тут буду, я з ним поговорю. Ми спокійно зібралися і говорили. Тобто, ми маємо шукати спільну мову, не ставлячи один перед одним попередніх умов. Якщо просто я чому не є адептом, я ж, до речі, познайомився з Світланою Тихановською на цьому, на...
Ну да, вона вже ведає, що ви самий великий по міру XXL політолог український по Білорусі.
Ну, просто у нас мало бажаючих цікавитись Білорусі, це об'єктивна реальність, тому я б хотів би, щоб їх було більше. І, до речі, про це теж буду говорити в Вільнюсі з деякими білоруськими громадянами, скажімо так. Привідкрию секрет трошечки. Кришечку. Але я...
Другое уже при відкритті секрета. Другого,
ну,
секрета.
А як же ж, треба в конспірології, ще ми потім ще спільне фото забацаємо, і буде взагалі, будемо створювати Михайло...
Со мною чи за Світланою?
Ні, з вами, Зміцер. Що ж, Світлана, ну, це її треба ще перехопити, вона зараз за океаном, що ж, тільки скайпом якийсь. Ну, в мене до скайпу і до зуму дуже неоднозначне ставлення після ковіду, з початком ковіду, бо я вже від них втомився. Але... Я про що хотів сказати, що ми маємо не дивитися на ситуацію між нашими народами, між нашими суполками, суспільствами, як на ситуацію, що чи зустрінуться двоє монархів при всьому обсязі повноважень Світлани Тихановської в системі білоруських демократичних сил і Володимира Зеленського в сучасній Україні. Ні. Ми маємо говорити один з одним, як європейці. Ми маємо відштовхуватись від того, що у нас є спільні цінності. Які? Для нас і для багато ж білорусів, в принципі, хочуть, щоб Україна перемогла в цій війні. Я думаю, що вони розуміють, що якщо Україна не переможе Росію, то не буде не лише України, не буде і Білорусі. Ну, тобто це ж теза про триєдиний слов'янський народ, вона ж лише таким образом розшифровується. Тут великих секретів нема. Що ми хочемо жити в Європі, мирній після цієї перемоги, де не буде якихось спроб комусь щось диктувати. Що ми хочемо, щоб у нас були спільні цінності, і ми дивилися на сусідів по-доброму, а не через заброньовані чи забетоновані кордони. Це цілком реально, це цілком можливо. Світ через подібні речі проходив. І немає українсько-білоруський кордон весь час нагадувати 38-му паралель між Південною і Північною Кореєю. Тому що ми все-таки один з одним ніколи не воювали. І ми про це говорили, ще починаючи з лютого 22-го року, правда? Що якщо білоруси розуміють, що їм не можна воювати в Україні, то це для них теж має бути... усвідомлення. І що ми маємо говорити, наприклад, Україна має більш активно підтримувати тих самих рейкових партизан, які отримали величезні терміни ув'язнення за те, що вони намагалися зупинити перекидання російських військ. І має більш активно працювати, але, ну як більш активно працювати з українською діаспорою в Білорусі, коли там в посольстві всього 5 дипломатів. Ну, реально, просто...
І постійно під колпаком, як кажуть вони.
Так, і вони, ну, я думаю, що не сильно активно, ну, виходять, звичайно, за межі посольства, але з хвостом. Тобто, це ж не секрет. Тобто, ми ж не будемо розповідати білорусам про реалії життя в Білорусі. Вони їх і без нас знають. Просто ми маємо шукати різні креативні шляхи нашого діалогу. Чим більше, ну... Але от про цей секрет не скажу. Скажу, коли не збудеться або збудеться.
сакрэтным. Так, вось так Магда і прызнаўся, што Ціхановская яго завербавала, пішуць нам у каментарах.
О, це вірус?
Не, не вірус. Вірус не дайшоў, хаця та самая кажа, ўсё ж такі вірус, відаць, раз та самая, дзе тут пісаў, вірус выкрыў і Магду вот на конт грошай. Добра, я пра іншае. Яўген, давядзецца адказваць за ўсю Украіну. Ну, дакладне, за украінскае кіраўніцтва вот і яго стаўленне. Быў у мяне в эфіры Каліновец Лахвіч, Наукович. Ён зараз у Варшаве, ён зараз у Польшы, таму што ён вымушаны быў з'ехаць з Украіны, прыехаць сюды, паспрабаваць тут легалізавацца, каб атрымаць дакументы.
Бо в Украіне легалізавацца не змі.
І вярнуцца ізноўку, каб працягваць ваяваць на фронте. Што гэта? Калі ўжо нешта зменіцца і, ну, некае там рашэнне, ад каго гэта залежыць? Вот ці яны не разумеюць, ці сапраўды там стаўленне да беларусаў, што нават тых, якія ваююць у там у добраахвотнікамі, што гэта некія там, не знаю, можа быць там, і каму нельга давяраць ці што гэта?
Я так разумею, що це свідчення відсутності в Україні розуміння, як треба будувати відносини з Білорусю. Воно відсутнє, от у нас зараз така військово-польова монархія, де все підпорядковано президенту і, ну, як верховному головнокомандувачу. І він, відповідно, за все несе відповідальність. Це не тому, що я намагаюся уникнути і сказати, що я не буду говорити за Зеленського, я за нього не голосував. Це не має значення зараз, хто за кого голосував. Він головнокомандувач Збройних сил України всієї військової організації. І, відповідно, громадяни України, до речі, не мають якихось ідей при невисокій зараз популярності Зеленського про те, що нам треба при будь-якій можливості бігти на вибори. Такого нема, чесно кажу. От при моїй відомій політичній позиції. Але я думаю, що якби українська сторона, наприклад, зробила крок два навіть. З одного боку, визнавала паспорти, терміни яких закінчився, сині громадян Білорусі. А з іншого боку, і я про це говорив і Валеру Ковалевському, наприклад, що мені це здається цікавою ініціативою, що якби Україна першою визнала паспорт Нової Білорусі. Але паспорт Нової Білорусі бачили тільки в КГБ Білорусі. Я так зрозумів.
Чому? Ми всі бачили, вон старший лейтенант Тур показав нам це все, ну.
А, ну, от, я просто про те, що потрібні неординарні кроки. Але не забувайте, що я не є державним службовцем, в мене немає обмежень, в мене немає директиви. Тобто, якщо до вас прийде дипломат, у нього буде приблизний перелік. Ну, у Ігоря Кизима, умовно кажучи, є теми, про які він буде говорити, про які він не буде говорити, ви це самі знаєте. А я маю можливість, як людина достатньо незалежна, все-таки мати більше можливостей для маневру, і то у мене є певні секрети. Ну, це мої приватні забобони, а не щось інше.
Я гляжу, я от уже так, до міжнародної політики, але так само про Україну, і в принципі про, бо це важливо для всього нашого регіону і для Білорусі, не меншим для всіх остатніх. Ми пам'ятаємо 22-й год, і от як це тоді називалося, емоційна дипломатія, коли Зеленський так на емоціях заклікав Захід оказувати допомогу. Ну, потім воно ніяк так час пройшов, емоції поутихли, почалася просто така звичайна рутинная работа, як кажуть, по допомозі. Зараз ізновку прогучала ось гэта так эмоція, вернулася пасля ситуації з Ізраїлем, якому адбіцца допомогли США, Франція, Британія, там іншыя країни.
Франція ні.
Ну, може бути. Але тут не суть важна. Суть важна у тим, що країни Заходу подняли свої самоліти і допомогли Ізраїлю адбіцца от іранських ракет, якія нават не далі ім магчымасці да тэрыторыі Ізраіля даляцець. І ўстала пытанне: хлопцы дарагія, а чаму Украіне так не можаце дапамагчы? От спрацуе гэтая ізноўку эта эмацыйная дыпламатыя?
Знаеце, Зміцер, знову-такі, я б хотів би, щоб спрацювала, тому що незалежно від того, емоційна чи не емоційна, і діти, і дорослі, просто мирні мешканці, вони ж гинуть від російських ракет. Тобто, ну, Це має бути спільний елемент тиску. Ну, знаєте, мені не подобається штамп «люди доброї волі», але ну, це, я думаю, що Україна цінуватиме і білоруські голоси на свою підтримку. Якби, ну, тобто, просто тут я дозволю собі таку пораду, що Україна б, на мою думку, виграла, якби вона пропонувала не лише в такий спосіб, ну, не лише Зеленський виступив, а, скажімо, ну, там, припустимо, Зеленський і Бухарестська дев'ятка, Зеленський і Вишеградська четвірка, Зеленський і інші говорили, що нам потрібно більше, ну, але тоді він буде звертатися до тих, просто ж парадокс в чому, що хіба країни Балтії, Польща, там ще хтось, скандинавські країни, вони що, хіба заперечують те, що Україні треба дати системи ППО? Ні! У них їх просто нема, вони їх не виробляють. Це у американців може бути Patriot на складі. А в інших країн, ну, тобто, в інших країн, я думаю, є внутрішні документи, які забороняють їх ну, роздавати техніку до останнього. Це Естонія могла в емоційному пориві, якби ми не сміялися, да, над естонцями, віддати всі свої гармати, хоча в неї є спільний кордон з Росією, ми ж його з вами бачили. Але разом з тим, все-таки теж треба розуміти, що спільна європейська позиція стосовно Сполучених Штатів, бо мене, чесно скажу, я коли почув слова Ллойда Остіна, що Україна не має бити по російських НПЗ, я зрозумів, звідки вуха ростуть у попередніх заяв, що українці не можуть опанувати «Хаймарс», що українці не можуть опанувати «Петріот», що українські пілоти ніколи не зможуть літати на F-16. Це все дуже добре, але українці не є гіршими за будь-який інший народ на землі. І тому ці речі, вони просто свідчать про відсутність політичної волі і політичного бажання допомагати Україні завдати Росії поразки. Якщо наші західні партнери, яким я безумовно вдячний, бо вони, треба, розумієте, треба розкласти дві речі. З одного боку, Захід надав Україні допомогу в обсягах, яких взагалі ніхто не очікував. Це правда. Правда. Ніхто не очікував. Ні «Хаймарс», ні «Петріот», ні те, що буде рішення по F-16, ні танків, як би там не казали, що їх не дуже багато. Це не має значення. Це все одно в цьому питанні Захід стрибнув вище голови. Але ж війна триває, вона не закінчується. І росіяни, як ця саранча, вони продовжують рухатись вперед. І якщо їх не зупиняти зараз в Україні, то вже тоді європейцям доведеться думати про свої пральні машинки, гарні машини і інші речі. Ну це ж правда. Тому що Україна одна з найбідніших країн Європи. В інших країнах далі на Захід рівень добробуту більше. І спокус для мародерів з російським триколором більше. Це реальність. Реальність, про яку треба говорити.
Ну да, от можна по-розному ставитися до Гордона, але так само бачили його такий емоційний спіч з матюками у адрес Заходу, який не оказує таку підтримку, як він оказав Ізраїлю, і те, що чекається. Ну, але все ж таки будемо сподіватися, що пошириться ніяка. Хоча, я не ведаю, спречки, які йдуть у Конгресі США, вони дають підстави оптимістичні?
А у нас немає часу на поразку, як написала видатна українська поетеса Ліна Костенко. Тобто ми не маємо такої можливості. Ми зараз переживаємо момент, коли Україна має собі і всьому світові довести, що попередні поразки і визвольних змагань були випадковістю, а зараз їй цілком до снаги завдати Росії поразки. Просто Захід для себе теж має визначитись, чи він допомагає, і ми тоді разом перемагаємо, чи не допомагає, тоді будуть зовсім інші моменти.
пытанне ад гледачкі Матахары. Калі Лукашэнка пачне пераабувацца, пойдзе Украіна на перамовы з ім. Дарэчы, я з гэтай нагоды прыгадаў недаўні эфір. Да іх можна, канешне, да гэтых ставіцца маргіналаў па-рознаму. Два прапагандыста сабраліся там у сябе, там на 10 гледачоў студыі, Азаронак і Дзермант. Ведьмак такі заходнерусіскі.
Я знаю, він до мене там приділяв мені увагу колись.
Да. Теза наконт України была такая ад Дзерманта. Не, ну мы, у прынцыпе, не супраць таго, каб Украіна існавала як незалежная дзяржава. Ладна, так і быць, мы згодныя. Галоўнае, каб яны былі станоўчае стаўленне было да саюзнай дзяржавы, да Расіі, да Беларусі, да нас рускіх.
Спеціально,
то есть, вот яны как бы не супраць.
Спеціально для наших глядачів і слухачів на території Білорусі повторюю просту формулу з двох компонентів. Без демократичної Білорусі немає безпечної Європи. Без незалежної України не буде незалежної Білорусі. Якщо вам Білорусь цінна, то вам доведеться Україну підтримувати. Тому що політика – це мистецтво можливого. І це абсолютно очевидний факт. І потрібно це робити і це усвідомлювати. Тут в цьому немає нічого екстраординарного.
А на кон перебування?
А, коли на шпиці з'явиться червона смуга, тоді будемо це сприймати як сигнал.
Ага, ну сигнал-то можуть бути усприйняти, але скажуть... Ну, тоді ладно, добре, давай перегорнемо сторонку.
Ні, перегортати сторінку, я думаю, ніхто не буде, не тому, що я сказав, що ніхто в Європі не вірить Лукашенку, а тому, що довіра Лукашенку дуже, до Лукашенка дуже дорого обійшлась Україні і українцям. Людську кров, людські жертви переступити політики, які мають хоча б мінімальне розуміння того, що відбувається в країні і в світі, я думаю, не зможуть.
Просили прокоментувати, тому не можу не стриматися, хоча просто бачення. Тихановська отримала запрошення на посядження Великої Сімерки, G7. От просто бачення ваше. Є сенс, от, ну, я розумію, що може бути статусно, але... Вот як ви бачите, що з гэтага патрэбна, не патрэбна, ёсць карысць, якая можа бути?
Світлана Тихановська сьогодні виконує функцію нагадувати про Білорусь всьому світові. Вона, при тому, що я не фанат її політичного таланту, вона своєю присутністю в політичному істеблішменті, вона нагадує, що Білорусь – це не Росія. І в цьому, мені здається, одна з її цінностей. І вона матиме нагоду на засіданні сімки про це сказати. Але те, що її запросила разом з іспанським королем, свідчить про те, що існує певний виклик в формалізованих повноваженнях лідерки білоруських демократичних сил як моделі суперпрезидентської республіки, і реальних можливостей. Тому що я от, як ви змінили трошки правила, я відкоригую. Я дивлюсь за тим, як відбувається кампанія до Координаційної ради, і скажу, що, шановні сябри і сябровки, ви в такий спосіб дискредитуєте модель виборів як таких. Причому дискредитуєте для всіх. Це, про це можна говорити окремо, але я поговорю з тими, у кого на це буде бажання, так, приватно.
Публічно – ні.
У нас з одного боку достатньо союзників, а з іншого боку я не хочу публічно критикувати представників суспільства, громадяни якого гинуть в тому числі за свободу і незалежність України. Це буде неправильно.
Добре, давай на завершенне. Мы узгадали гэты збор, які ладзіў Балаганаў, Александр Рыкаў, які вот Еўрарадыя і не толькі Еўрарадыя актыўна падтрымалі. сбор за один день был закрыты, причем сумма была не маленькая, одразу 45 тысяч долларов, собрали 47 с гаком, и еще кричали, не спыняем, мы тут еще не все поспели. Але я про иншее, там прогучала такая вельми смешная, ну такая полжарт, скажем так, что 99-й дрон, и он адмыслова будзе для того, каб паляцець по одному адресу ў Драздах. Мы с Балагановым падчас эфіра, я ему про гэта сказаў, там як там галоўнае, каб 99 можна было купіць. Ён кажа, вот это 99-й, ён усё ж такі, па-першае, пакуль што мы яго прыхаваем да часу, а па-другое, ну гэта павінен быць незвычайны дрон, а такі кшталту, ёсць такі у вас ва Украіне, такі украінскімі канструктарамі створаны пад назвай Баба Яга. Такі дрон, ён такі вялікі, як самалёт, а да якога яшчэ падвешваюцца 9 такіх розных дронаў. Вот говорит, вот такі. Гэта не намёк ні Буданаву, ні Малюку, але вот наколькі верагодна, што такая Баба-Яга заляціць па вядомому адрасу ў Драздах?
Я думаю, що все-таки при всій недовірі до Лукашенка у наших військових, а калиновці все-таки, вони військовослужбовці Сил оборони України, більше цілей буде під російським триколором. Але це не означає, що Лукашенко отримує індульгенцію. Ні. Просто знову таке питання політичної доцільності і того, а хто буде замість нього. На сьогодні майбутнє Білорусі більше залежить від життя Путіна. Тому давайте будемо запускати дрони в Кремль. А там подивимось.
Ну что ж, будем дивиться, будем глядеть, назирать, сочить за тем, что отбывается и в Беларуси, и в Украине, и у Польши, и у США, потому что все, как это не диво, взаимосвязано, да, и в Израиле так само, потому что, коли там почнется великая война черговая, это, на
думаю,
жаль...
Думаю, не почнется.
Не почнется. Такий прогноз. Третій секрет приоткриває.
Ні, це не секрет, просто я після того, як я написав, що я в 2006 році захистив дисертацію по регіональному конфлікту на Близькому Сході, то українські медіа теж прокинулися, побачили нового експерта з Близького Сходу.
Ага. Вот оно, оказывается, та як, а ми-то і не ведали. Таким чином, я ще і, як це називається, востоковед.
Близькосходознавець.
Калі што, будзем каментары, калі пачнецца ўсё ж такі, будзем ведаць, у каго кідаць камяні. Як у Шрайбмана, які казаў таксама, што не пачнецца вялікай вайны ў 22-м годзе. Але вот не спраўдзілася. Дзякуй вялікі, Евген Магда, Дзмітэр Лукашук. Падпісывайцеся, калі для вас гэта бяспечна, Telegram-канал Палітычны Макдзяж, беларуска-украінскі спасцерыгач, гэта от тыя каналы, да якіх мае наўпроставае дачыненне Евген Магда, ну і безумоўна YouTube-канал Еўрарадыё. Расшэрвайце, падпісывайцеся, націскайце на званочак і пішыце каментары. Дзякуй вялікі ўсім, да сустрэчы, жыве Беларусі, слава Украіне.
Героям слава і жыве вечна.